Вітаю в ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. Яка перспектива Мінського процесу?
Дуже прийняті санкції світом, Європою, Сполученими Штатами, вони досить серйозно детермінують ситуацію в Росії і поведінку Путіна.
Що буде з російською мовою та мовою нацменшин через закон про мовні квоти на телебаченні?
Ніяких утисків ні російської мови, ні будь-якої іншої мови цей закон не передбачає.
Луценко відзвітував про рік на посаді Генерального прокурора України.
У нас є потенціал людей, які освічені вже в новій Україні. А от стоїть питання, наскільки цей добір відбувається дійсно з точки зору цілі, завдання, інтересів революції, гідності.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Цілодобові обстріли, інтенсивний вогонь, зокрема із використанням 120-міліметрових мін, поновлення боїв у районі Донецького аеропорту. Тим часом президент України Петро Порошенко розмірковує із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, як мотивувати Москву виконувати Мінськ. І висловлює сподівання, як активізувати нормандський формат. Про перспективу Мінського процесу з гостями передачі «Ваша свобода», військовим експертом Ігорем Козієм та Романом Безсмертним, колишнім представником України у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи у Мінську, у понеділок у київській студії «Радіо Свобода» говорив ведучий програми Олександр Лащенко.
Пане Романе, ваша оцінка, які взагалі може бути, яка перспектива Мінського процесу? От у зв'язку з переговорами Порошенко-Меркель, ніби оптимістичні прогнози видаються, згадують нового президента Франції Еммануеля Макрона, тобто вже, так би мовити, нового члена нормандської четвірки. Є якісь перспективи, чи будуть просто чергові заяви, чергові домовленості про припинення вогню, які так і не виконуватимуться?
Очевидно, що події по лінії зіткнення в Донбасі і зовнішньополітичні кроки, здійснені президентом України, кроки, які робляться і збирає робити президент Росії Путін, візит анонсований до Парижу, все це на сьогоднішній день підготовка екстраполяції на найближче зібрання на Сицилії Великої Сімки. І очевидно, що там під час розгляду ключових питань, а вони, не знаю, на щастя чи на лихо, будуть стосуватися якраз євразійського регіону, буде розглядатися питання, і там і буде викладатися ініціатива і позиція і української сторони, і російської сторони, і там буде вирішено і доля нормандського формату, і доля мінського процесу. Очевидно, що остаточна крапка буде поставлена у липні місяці, коли в Гамбурзі збереться Велика Двадцятка. Ви знаєте, багато говорять про можливу зустріч там президента Сполучених Штатів Трампа і президента Росії. Але очевидно, що основні події почнуть розгортатися після зібрання Великої Сімки. Які можуть бути прогнози? Виходячи з того, як відбуваються події на лінії зіткнення, очевидно, що це маневр, і суть маневру з російського боку – це показати певне затишшя. Але на фоні цього, на фоні внутрішніх проблем, які є в Росії, Росія готується до загострення. І очевидно, що цей маневр – це спроба замилити очі всім учасникам перед Великою Сімкою для того, щоб спробувати вплинути на ті рішення, які можуть бути прийняті і на Сицилії, і потім на Великій Двадцятці. Для мене очевидно, що Росія накопичує сили для того, щоб йти на загострення. Які кроки, які ініціативи необхідно зробити українській стороні? Ну, по-перше, найважливіше, це очевидно, що головною скрипкою, яка буде далі вести цей процес, буде канцлер Німеччини, а її доля залежить від того, як закінчиться восени вибори. Я розумію прекрасно, що виходячи там з соціології, з міркувань, сьогодні лідери світу вважають постфактум, що пані Меркель вже переобрана. Але все рівно я би пропонував, щоб ми дочекалися все-таки часу завершення виборчої кампанії в Німеччині, тому що Невідомо, як вона закінчиться на сьогоднішній день. Наступне. Україні, очевидно, найближчим часом треба здійснити цілий ряд дипломатичних зусиль для того, щоб заангажувати, я використовую, власне, це слово, новообраного президента Франції. Тому що від Франції в момент цієї паузи буде залежати дуже багато. І наступне. Як ви бачите, останні три місяці візити до Вашингтона і зустрічі з президентом Трампом, з посадовими особами, держсекретарем, міністра закордонних справ України, колишніх посадовців, майбутніх посадовців, а такі зустрічі відбувалися, говорять про те, що йде пошук нової конфігурації, нового формату нормандського, модифікації мінського процесу і можливих якихось документів, і можливого пошуку і участі в цьому процесі Сполучених Штатів Америки. Прошу також звернути увагу на те, що президент Трамп рухається до Сицилії через Тель-Авів і через Ватикан. Очевидно, що там теж будуть обговорюватися декілька надважливих питань, пов'язаних із Сирією. Очевидно, що рішення, які там будуть обговорюватися, вони також будуть принесені на стіл діалогу Великої Сімки. Очевидно, що треба очікувати і треба готовими бути до серйозної модифікації і переговорного процесу, і змісту. І тут Україна має пропонувати своє бачення. І не випадково такою довготривалою була бесіда президента України, канцлера Німеччини. Очевидно, що в цій розмові обговорювалися цілий ряд пропозицій і варіацій, що стосується і прийнятих домовленостей, які фактично з часом вже дискваліфіковані, і поглядів в майбутнє.
Дякую, дякую, пане Романе. Звертаюсь до гостя студії Ігоря Козія, до вас як військового експерта. Ну, літо, кажуть, що це такий доволі непоганий, непогана можливість, якщо є плани у бойовиків, точніше в Росії, яка їх підтримує, для повномасштабного наступу. В 17-му році влітку можливий повномасштабний наступ на Донбасі з боку Росії?
Давайте ми почнемо з того, що бойовики ясно, що не будуть вести повномасштабний наступ. Якщо він і буде, в чому я на сьогоднішній день сумніваюся, то він буде здійснюватись не бойовиками, а фактично регулярними частинами, підрозділами Збройних сил Російської Федерації. От, ясно, що може бути залучені до цього і так звані бойовики, або якраз буде цього наступу саме зроблений під так зване. Ну, я ще раз кажу, в цьому є певні сумніви. От, в першу чергу, вони базуються на тому, що економічно фактично проводити серйозно повномасштабний наступ так, щоб не понести певних, знаєте собі, політичних втрат і економічних втрат для Російської Федерації, це дуже важко сьогодні.
А, до речі, ви можете сказати на сьогоднішній день, яке угруповання бойовиків російських військ зараз на окупованій частині Донбасу?
Ви маєте на увазі...
50 тисяч, скільки приблизно?
Ну, приблизно оцінюються два корпуси як 50 тисяч.
Тобто не змінюється ця цифра?
Ну, цифра, є, знаєте, більш-менш може рухатись сотнях туди-сюди, назад, тому що по великому рахунку ясно, що проводиться ротація, ясно, що Російська Федерація пробує свої військові підрозділи, бойові підрозділи натаскувати на прикладі України. Однозначно це викликає певні занепокоєння. І однозначно правильно сказати, що Російська Федерація готується для чогось більшого. Однак, чи на часі це більше сьогодні, скоріш за все, я не думаю. От, це може бути пов'язано, що якщо Путін дійсно рискне на свою політичну перемогу, а вибори в Російській Федерації, абсолютно правильно, він може фактично спробувати щось таке зробити. Ну, для того і є певні розвідувальні структури у нас для того, щоб відслідковувати цю ситуацію. Однак, разом тим, не слід забувати, що в Росії непроста з точки зору її активності ситуація не тільки в Україні, і в інших місцях. На жаль, тут ми побачили деяку не зовсім зрозумілу позицію Сполучених Штатів, коли зняли з посади одного із керівників розвідувального суспільства.
Джеймс Комі.
Абсолютно правильно. Є з цього приводу неоднозначна позиція Маккейна. в питаннях, ясно, що вони в цих питаннях, ясно, що вони обидва є з однієї партії. Тобто ми бачимо, що щось відбувається, до кінця незрозуміло. І сподіваємось, що воно рано чи пізно буде врегульовано. Чи може в таких умовах Сполучені Штати відігравати для України якусь серйозну, потужну, підкреслю, питання, позитивну роль? Це залишається питанням. Не забувайте, що ми зараз очікуємо остаточне затвердження парламентської асамблеї НАТО питань, стратегічних питань по певних напрямах діяльності цієї організації.
Пане Романо, є бодай якісь формати нормандські, ненормандські, форми санкцій, мінські якісь, які можуть зупинити агресора Путіна і примусити його з Донбасу? Чи таких важелів взагалі немає?
Перше, очевидно, що навіть уже прийняті санкції світом, Європою, Сполученими Штатами, вони досить серйозно детермінують ситуацію в Росії і поведінку Путіна. Ну, варто сказати, що лише на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що ціна на нафту тримається в районі 47-48 доларів за барель, а розрахунки по державному бюджету Росії виходили 60, і це вже нанесло колосальний удар по економіці і бюджетній сфері Російської Федерації. І очевидно, що посилення таких санкцій буде серйозно впливати на поведінку, в тому числі, і Путіна, і кремлівського керівництва. Варто сказати і про те, що оце затишшя, про яке говорилося і так далі, звідки воно береться? Не дивлячись на те, що позиція Сполучених Штатів Америки проявляється і вона акцентується на сьогоднішній день, все-таки в Кремлі сподіваються, що зустріч, яка анонсована в Гамбурзі, вона зможе якимось чином вплинути на ситуацію. І очевидно, що останні обережні меседжі, які звучали з Кремля, вони говорять про те, що вони сподіваються на те, що між Путіним і Трампом досягнуті буде домовленості і якимось чином Росія вискочить із-під відповідальності. Однак очевидно те, що на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки посилюють військову присутність в усьому світі, військово-політичну, особливо на євразійському континенті. І очевидно, що на сьогоднішній день від виборчої тези про можливість домовитись Сполучені Штати Америки перейшли до тези визнання розбіжностей. Це означає, що Вашингтона взято пауза там в районі рік-півтора, коли буде пошук відповіді на питання, як поводитися з Росією.
Військовий експерт Ігор Козій та Роман Безсмертний, колишній представник України у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи у Мінську, обговорювали перспективу мінського процесу. З ними розмовляв Олександр Лащенко. Услід за радіо української мови побільшає тепер і на телебаченні. Загальнонаціональні канали Верховна Рада зобов'язала забезпечити 75% мовлення українською мовою. Відповідний закон підтримало 269 депутатів Верховної Ради у вівторок. Нова норма стосуватиметься не лише найбільших каналів, поширюється вона і на регіональних мовців. Проте вимоги будуть дещо м'якшими. Проти цього закону виступив телеканал «Інтер», який має лише 25% ефірного мовлення українською мовою. Публічно виступила проти нового закону і фракція опозиційного блоку, яка заявила, що звернеться до Конституційного суду через новий закон. Закон про мовні квоти у вівторок у програмі «Ваша свобода» обговорювала Олена Римовська з гостями студії, депутатами Верховної Ради України Вадимом Денисенком від правлячої партії «Блок Петра Порошенка» та Миколою Скориком від опозиційного блоку. Телефоном до розмови приєдналися і піар-директор медіакомпанії «Україна» Олена Шрамко.
Пане Денисенко, може ми почнемо з вас? Ви поясните нам трішки, як буде змінюватися контент на телебаченні відповідно до закону? Як це відбуватиметься? Має збільшуватися ця частка української?
Контент ми не регулюємо взагалі. В даному випадку ми регулюємо тільки, законодавство регулює лише кількість української мови. Тобто загальноукраїнські національні, загальноукраїнські канали – це 75%, регіональні канали – це 50%. Станом на зараз з національних каналів лише два канали – це «Україна» і «Інтер» – не виконують квоту в 75%. Всі інших, насправді, там проблем немає. Більше того, було знайдено певні компроміси, згідно з якими моніторинг буде йти. Да, причому дуже важливо, що не в добовому вираженні це йде, а з 7 до 22 години. 7 ранку до 22 вечора. Тобто протягом дня, тому що раніше, до 12 року, ця квота насправді існувала. Але тоді вона була розмита по добі, і тоді дуже багато телеканалів просто заганяли українську мову в нічні ефіри, які ніхто не дивиться. Зараз змушені все-таки були піти на компроміси для того, щоб набрати відповідну кількість голосів. І буде моніторинг проводитись не в добовому вираженні, а в тижневому. Тобто в тижневому форматі 75% цього часу, 7 до 22, повинні забезпечити українською мовою. В принципі, для національних каналів жодної проблеми на сьогоднішній момент не існує. Жодної проблеми для жодного з телеканалів, хоча я розумію, що зараз будуть великі крики від телеканалу «Інтер», перш за все. Але жодної проблеми для цього немає. Єдине питання, яке насправді існує, і я думаю, що тут Національна рада з питань телебачення і радіомовлення повинна з розумінням поставитись, протягом короткого часу перейти регіональним, дрібним регіональним каналам буде справді достатньо тяжко.
І є якийсь перехідний період для того, щоб ці квоти досягнути?
Але, в принципі, я думаю, що можна прийняти, закрити очі, ну, це моя точка зору, і, в принципі, дати 6-7 місяців для того, щоб регіональні канали адаптувались нормально і щоб безболісно пройшли цей адаптивний період.
Пане Скорик, ви послідовний супротивник цього законопроекту, і під час ухвалення законопроекту в першому читанні ви виступали проти, ви сьогодні голосували проти, і тепер фракція «Опозиційний блок» збирається позиватись до Конституційного суду. Чому, на вашу думку, ухвалений закон може суперечити Конституції?
Ми вважаємо, що дійсно цей закон суперечить Конституції України, суперечить Європейській мовній хартії, яку свого часу Україна ратифікувала. Це порушує права громадян стосовно вільного використання не тільки в побуті, а в офіційному житті тих мов, які носіями яких вони є, і справа не тільки, скажімо, в українській, російській чи якомусь протистоянні між цими мовами, а справа в мовах регіональних меншин. Скажімо, для Одеської області дуже актуальне питання носіїв, скажімо, болгарської мови, молдовської, румунської, для Закарпаття це угорська. І я вважаю, що моя поправка стосувалася того, щоб ця ситуація з квотуванням не стосувалася саме регіональних, приватних регіональних компаній, які ведуть мовлення на мовах саме цих, тому що це є прямий утиск носіїв цих мов.
В Одеській області є хоч один канал, який 100% веде на болгарській мові?
Звичайно, є такий.
100%?
100% я не можу сказати.
Там немає такого. Там, в принципі, десь приблизно 25% болгарської мови є.
Пане Денисенко, є в Одеській області, я вам можу сказати, болгарська діаспора – це третя за кількістю національна спільнота.
Я вам просто говорю, я вважаю, хоч один канал, який румунською мовою веде 100%.
Пане Денисенко, я вас, коли ви так активно рекламували цей, я вважаю, антидемократичний закон, я вам не задавав питань, я можу вам задати багато питань стосовно того, чи вважаєте ви, що не давати людям спілкуватися і отримувати інформацію.
А хто їм не дає спілкуватися? 50% квоти буде мовою національних меншин. Будь ласка,
50%.
Аналогічний закон стосовно 75%
для загальноукраїнського, для регіонального 50%.
Аналогічний закон був тільки в Латвії, і він був свого часу скасований Латвійським конституційним судом. Тому іти таким антидемократичним шляхом може тільки антинародна, антидемократична влада.
Давайте ми поставимо три крапки в дискусії для того, щоб послухати безпосередньо від тих, хто виконуватиме цей закон, від телеканалів, як вони, що вони про нього думають. До нас приєднується телефоном Олена Шрамко, піар-директор медіагрупи «Україна». Пані Шрамко, вітаю вас. І як на каналі реагують на ухвалення цього закону? І чи, на вашу думку, його можна буде виконати?
Як ми розуміємо, для нас це не є несподіванка. Цей закон готувався вже певний час, ми його обговорювали. Але не тільки цей закон, власне, впливає на нашу діяльність, на ті рішення, які ми приймаємо. Рішення збільшувати частку україномовного продукту в ефірі ми прийняли, власне, самі, наші менеджери. Бо ми розуміємо, що це на часі, на це є попит нашої аудиторії.
Ви почули, що кажуть на телеканалі «Україна». Там, ну от дивіться, пане Скорик, тут не вважають, що йдеться про якісь недемократичні норми.
Ви знаєте, я от що вам можу сказати, що не стоїть питання стосовно протистояння української мови, скажімо, і російської. Ще раз кажу, ми вважаємо, що в даному контексті порушено право наших громадян на вільне отримання інформації тією мовою, європейською мовою, на яку вони мають право. Ще раз кажу, згідно Конституції, коли ми кажемо про те, що начебто ця влада є проукраїнською, начебто ця влада захищає українські інтереси, от я приводив багато разів приклад стосовно ювілею Шевченка. От я можу вам навести приклад, що зробила декомунізована радянська влада 150-річчя Шевченка, і що зробила нинішня українська влада. От просто порівняйте стосовно пам'ятників Шевченка, стосовно збірок і утворів, стосовно всього того, що робилося тоді, і що робиться зараз. Не потрібно протиставляти мови. Це абсолютно хибна ситуація. І абсолютно, скажімо, мені не подобається ситуація, коли кажуть, що от сьогодні якесь там надбання начебто в боротьбі за Україну. Я абсолютно з цим не згоден. Я вважаю, що навпаки це продовжується розкол суспільства. Такими кроками влада намагається відволікти увагу від дійсно реальних проблем в нашому суспільстві, від так званої пенсійної реформи, від багатьох інших питань. А це прикривається псевдопатріотичними гаслами.
Я хочу запитати безпосередньо в одного з ініціаторів законопроекту. От просто, щоб ми могли відреагувати на закиди пана Скорика. Цим законом якось утискається російська мова? Це таке перше питання. І друге питання, яке цього питання стосується. Що буде з мовами національних меншин, оскільки ви чуєте, що пан Скорик апелює до Європейської мовної хартії, що цей закон порушує мовну хартію, яка мала би забезпечити функціонування мов національних меншин?
Перш за все, ніяких утисків ні російської мови, ні будь-якої іншої мови цей закон не передбачає. І ще раз говорю, що українська квота української мови на регіональних каналах – це 50%. 50% – це мови національних меншин, в тому числі і російська мова.
Мовний закон. Ведуча програми «Ваша свобода» Олена Римовська обговорювала із народними депутатами. Депутатом від блоку Петра Порошенка Вадимом Денисенком та від опозиційного блоку Миколою Скориком. Про рік на посаді звітував 24 травня у Верховній Раді генеральний прокурор Юрій Луценко. Він, зокрема, подякував чесним прокурорам, а найбільшим своїм досягненням назвав передачу до суду справи про державну зраду колишнього президента Віктора Януковича. Звіт генерального прокурора збігся у часі із масовими обшуками у податківців у регіонах та з інформацією про відкриття Генеральною прокуратурою кримінального провадження проти заступника директора НАБУ ГІЗО Углави. Останній вже заявив, що таким чином ГПУ чинить тиск на НАБУ. Про рік на посаді Юрія Луценка Олена Римовська говорила з гостями передачі «Ваша свобода». Першим генеральним прокурором України і колишнім суддею Конституційного суду Віктором Шишкіним і Валерієм Карпунцовим, народним депутатом України, членом Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
Я думаю, що нам варто почати з того, що, на вашу думку, генеральному прокурору Юрію Луценку вдалося, а що не вдалося за цей рік на посаді.
Ну, мені дуже важко відповісти на це запитання, виходячи з того звіту, який було. Я, наприклад, як громадянин, не бачу ні позитива, ні негатива. От вяло текуще явище. Я б так прохарактеризував. Те, що вважається досягненням передачі справи до суду, то яке це досягнення? Це звичайнісінька рутинна робота.
Ну, дивіться, генеральний прокурор каже, жодному з моїх попередників, а Юрій Луценко після Євромайдану вже четвертий генеральний прокурор, не вдалося передати справу до суду, а я її передав. Він презентує це як досягнення.
Ну, сам факт передачі справи ще ні про що не говорить. А якщо буде виправдувальний вирок, що тоді буде? Справа в доказовій базі. От ви обвинувальний висновок читали щодо Януковича?
Ну, буде добре, якщо ви нам деталізуєте.
Ні, я також не читав його. А чому, якщо прокурор у нас піариться і каже про те, що у нас є гласність, є відкритість, обвинувальний висновок – це не таємниця слідства, це вже відкритий документ, якщо він передається в суд, який не буде в закритому судовому засіданні. Ми бачили з вами розпорядче засідання, потім буде основне засідання. Ніде не сказано, що це буде в закритому засіданні. Якщо в відкритому засіданні, то, звичайно, і буде зачитуватися відкрито обвинувальний висновок. То чому його не виставити на тому ж сайті Генеральної прокуратури, щоб юристи і громадяни України, хоча б юристи, прочитали і проаналізували.
Пане Шишкін, ось яке запитання. Нещодавно Центр Разумкова, це ось в травні вже було, оприлюднив таке опитування, за результатами якого рівень довіри суспільства до прокуратури десь коливається на рівні до 10%. На вашу думку, чому так? Чому не вдається заслужити Генпрокуратурі вищої довіри? І чи так це важливо?
А що ми взагалі знаємо про місце прокуратури, як ми плануємо місце прокуратури в нашій державному устрою? Ми визначились чи не визначились? От весь час намагаємося реформувати ту нещасну прокуратуру. А це дійсно ми її можемо реформувати? А якщо можемо реформувати, то яке завдання постане? От змінювалась Конституція. Але я хотів би виступити на захист будь-якого генерального прокурора Дмитра Луценка. Ми весь час говоримо про нього, колись ми говорили про нього як про державника. От ми говоримо, що він не так що-то випив, не так що-то купив. Може, це і важливі аспекти. А от що таке в розумінні державницької позиції посади прокурора, незалежно від прізвища? Значить, і які в нього сьогодні можливості? От ми хочемо, щоб він боролся з корупцією. А у нього є такі можливості боротися з корупцією? Ми ж весь час у прокуратури забрали слідство, керування якимись там підрозділами, наприклад, координація всіх. Я читаю зараз Конституцію, от відкрито передо мною, тут навіть таке питання, яке раніше вважалось недоторканним, мається на увазі представництво інтересів держави в суді. Тут що зазначено? У виключних випадках. Значить, ні з кожного випадку.
То ви вважаєте, що його можливості обмежені?
Його можливості вкрай обмежені раз. І тому відсюди у мене постає питання, а в нашій державі чи є державна політика пов'язана з діяльністю прокуратури?
Пане Карпуцов, я тоді відразу запитання до вас спрямую. На що би ви порадили нам звернути увагу, аналізуючи рік на посаді Луценка? І особливо, на що звернути увагу критикам, які кажуть, що Луценко за рік нічого хорошого не зробив?
Не казав би так, більш того, я скажу, що у мене було більш скептичне навіть очікування щодо роботи Юрія Луценка, коли його призначали, починаючи від того, від відсутності юридичної освіти там і іншими мотиваціями, але він мене приємно здивував. Чим? На що звернути увагу, як ви кажете? На те, що в нього досить чіткий акцент на повернення активів в бюджет. Тобто це кошти, майно, земля. От ніхто з попередників такого акцента не робив, як він, і ми маємо результат. Ми бачимо і в цінних паперах, в грошових коштах, в земельних ділянках. Чого я не почув? Я не почув притягнення до відповідальності, належне, на мою думку, як одного із координаторів Центру правової допомоги Центрального штабу спротиву, по притягненню тих, хто катував, бив і вбивав українців на Майдані під час Революції Гідності. Це починаючи від силовиків, закінчуючи тітушками, організаторами тітушок. Оцей сегмент, він взагалі якось залишається третій рік не розкритий. Там когось то ловлять, то випускають. От. А реально це ж була, на той час ми знаємо, що півроку точно ці люди жили в різних таборах, там бувших піонерських, все навколо Києва, в інших областях. Їх готували, їх тренували, їм платили заробітну плату цим майбутнім тітушкам.
Коли рік тому Юрій Луценко обійняв посаду, він пообіцяв, що він заведе в прокуратуру нових людей, які в прокуратурі ніколи не працювали, маючи на увазі людей, які ніяк в цю систему не були заангажовані. Рік минув, і ми бачимо, наприклад, що на посадах заступників генпрокурора лишаються деякі з тих людей, які були ще при Шокіну, і це викликає теж певні запитання. Наскільки значною мірою успіх успіхи Луценка залежать від команди, пане Шишкін?
Звичайно, що в нас сьогодні умови набагато кращі для Луценка. В нас є потенціал людей, які освічені вже в новій Україні. А от стоїть питання, наскільки цей добір відбувається дійсно з точки зору цілі, завдань, інтересів революції гідності, мені сьогодні важко сказати.
От, пане Кропоцов, прокоментуйте, і, зокрема, цей момент, що генпрокурор Луценко, прийшовши на посаду, не замінив частину із заступників Шокіна.
Ну, ситуація чому така складається? Генеральна прокуратура – це ж верхівка. І та, яка на виду, тобто засоби масової інформації, журналісти. От. Але це ж не вся прокуратура, це тисячі працівників. І стосовно оновлення, сьогодні казав генеральний прокурор, що до 700 добрали прокурорів в первинну ланку місцевої прокуратури, і 80% – це ті, які не працювали в прокуратурі. Але, звичайно, тут я з вами погоджуюсь, є запит суспільства на зміну, і вони не бачать тих низових прокурорів, вони бачать Генеральну прокуратуру, заступників, очільників департаментів. І, звичайно, логіка тут є. Старий заступник, він тримає старого керівника там департаменту, грубо кажучи, той же старих начальників відділу, а той старих тих же слідчих. І це зрозуміло, що це викликає з одного боку негатив суспільства, і з іншого боку заважає дійсно десь там реалізовувати нормальні
речі.
Ну, так
виглядає з ваших слів, панове, що якби таке реформування – це тривалий процес. Тим не менше, Юрія Луценка ж ніхто не зобов'язував рік тому, коли він приходив на посаду, казати, що от він хоче бути там рік чи півтора, боюся помилитися зараз, і за півтора року він змінить генпрокуратуру. Зараз ми бачимо, що це малореально. Чи не здається вам, і це, до речі, ще одне питання я поставлю, таке вслід, що, можливо, Юрій Луценко інколи говорить речі, які не зовсім реалістичні. Треба реалістичніше оцінювати свої можливості.
Розумієте, можливо, десь там є питання відсутності юридичної освіти. І він, до речі, сьогодні
критики
визнав,
постійно на це звертають увагу,
визнав,
ви
що
знаєте.
Саме це не дає десь можливості, знаєте, надто фахово оцінити, і тому, як ви кажете, не досить реалістично іноді бувають поставлені задачі. От. Стосовно, знову ж таки, ви, по-моєму, сказали, що незмінилось те, що люди, які симпатики до регіонів там залишились на посаді. Дійсно, після Революції Гідності десь 80% от керівних посад зайняли люди, які от до революції і до руху цього демократичного були далекі. І в найкращому випадку вони просто співчуваючи були, а в найгіршому деякі навіть прислужували режиму, але залишились і стали ще й на більш керівні посади. І це, звичайно, зіграло свою негативну роль. От, стосовно змін, ну, от запровадив він Генеральну інспекцію Юрія Луценка. Знов-таки, провів цей кадровий підбір, пройшов з'їзд прокурорів, прокурорське самоврядування в один день, пройшло гладесенько.
Пане Шишкін, я просто хочу ще таке запитання вам поставити. От ви, як колишній генеральний прокурор, як колишній суддя Конституційного суду, вам не здається, що, можливо, Юрій Луценко зловживає політикою у своїх заявах, перебуваючи на посаді генерального прокурора?
Здається. Менше політичної риторики в цій ситуації. Треба перейти прокуратура, відповідно до сучасної нашої Конституції, більш функціональна в системі права. От ми думали, чому учать наших студентів на юрфакі, чому учили курсантів в інституті прокуратури, учать чи не учать державницького підходу. Я мав на увазі вчення не те, як проводити розслідування, а саме державницький підхід. От чому у нас попадають досі сторонники або Кремля, Москви, ще якісь окупаційних структур, колаборуючих? Я грубо скажу, мені до лампочки на цьому етапі освіта. Мені не до лампочки, що у нього в серці. Тому що освіті ми його завтра можемо навчити. А от серце переробити ніколи неможливо.
У програмі «Ваша свобода» тему річниці перебування на посаді Генерального прокурора України Юрія Луценка обговорювали Віктор Шишкін, перший Генеральний прокурор України та колишній суддя Конституційного суду, і Валерій Карпунцов, народний депутат України, член Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. З ними говорила Олена Римовська. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Президент винуватий, що зробив Петро Порошенко для країни за 3 роки президентства.
Люди традиційно вони ставляться підсвідомо до президента, як до людини, яка може все, відповідальна за все і так далі.
Чи зустріч президента США Дональда Трампа із лідерами групи семи може вплинути на ситуацію в українській кризі?
Я думаю, що Україна не може бути другорядна чи третьорядна, якщо особливо Трамп хоче поладнати стосунки з Росією і відкрити собі поле до ближчої плідної співпраці в антитерористичних діях.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Вже у першому турі майже 10 мільйонів голосів та явки 60% виборців рівно 3 роки тому. Петро Порошенко здобув переконливу перемогу на виборах президента України. Ані Юлія Тимошенко, ані Олег Ляшко, ані Михайло Добкін скласти конкуренцію Петрові Порошенко так і не змогли, як і решта кандидатів на посаду глави держави. Як оцінювати ці 3 роки президентства Порошенка? Про це Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода». Волонтером Юрієм Касьяновим і народним депутатом від президентського блоку Олександром Бригінцем. Та спершу учасники дискусії у київській студії послухали відповідь на ці ж питання перехожих Києва.
Позитивних сувів ніяких немає. Стало тільки гірше. Людям жити гірше стало.
Не змінилася справа з корупцією, що вона залишилася. Плюси ми змінили вектор на український, на європейський.
Ну, найгучніший безвіз. От. Я так думаю, що це людина, яка інтелектуальна, яка працьовита.
Я воював колись за нього. Зараз негативно дуже. Не закінчилась війна, те, що обіцяв.
Думали, що обіцянки він виконає, а нічого не змінилось в кращу сторону зовсім. Ну, він обіцяв, що буде розслідування Майдану, що всі винні будуть наказані.
Стало більше конфет. Це перше. А второе, то, что зарплата выросла на вообще какой-то минимум.
Багато питань мене не задовольняє, але ж на сьогоднішній день я не бачу іншої кандидатури.
Багатіше, багатші, бідніше, бідніші. Розвитку ніякого абсолютно нема. Трошки хотілося хоча б чуть краще, щоб було при Януковичу, а сталося ще гірше.
Пане Олександре, до вас як представника блоку Петра Порошенка. Справді така думка, що навіть гірше, ніж при Януковичі. Це критиканство, чи тут є певні підстави, так стверджувати, як останній респондент з цих наведених?
Ну, те, що рівень життя став гірше, це однозначно. Але тому, що Україна понівечена війною, потрощена, частини її відірвані. Але треба говорити прямо, що люди традиційно вони ставляться підсвідомо до президента, як до людини, яка може все, відповідальна за все і так далі. Справді, якщо взяти всіх президентів України, деякі з них, такі як Кучма, такі як Янукович, мали дуже потужні повноваження. Вони фактично могли приймати будь-які рішення, розпускати кабміни і так далі, і так далі. Що стосується Ющенка і Порошенка, то вони жили при іншій, працювали і працюють при іншій конституції, і їхні повноваження, як Ющенка, так і Порошенка, значно обмежені. Якщо говорити про настрої людей, я теж дуже багато спілкуюся на різні теми, і в тому числі і на цю тему, люди собі уявляють все-таки, що президент відповідає, має вплив на всі ситуації, він відповідальний за будь-яку сферу життя країни. Насправді ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і дві головні сфери, за які відповідає президент, це міжнародна сфера і військова сфера. Якщо говорити про міжнародну сферу і про військову сферу, передусім можна говорити про те, що зміни в армії відбулись нереально потужні. Порівняти українську армію з тією, яка була до 2014 року, з тією, яка є сьогодні, навіть і приблизно не можна. А що стосується міжнародної ситуації, то можна говорити не лише про те, що безвіз нарешті дали Україні, а й можна говорити про те, що Україна підписала угоду про асоціацію. Крім того, ООН прийняла кілька дуже важливих рішень, в тому числі нарешті було прийнято рішення Генеральної асамблеї, в якому чітко Росія названа агресором.
Тобто, пане Юрію, ну не секрет, що ви в Фейсбуці, можна фактично кожен другий ваш пост прочитати, як ви оцінюєте? Ну, добре. Петра Олексійовича Порошенка, який сьогодні 3 роки, як на посаді. Ну, інаугурація була пізніше, але фактично зразу було зрозуміло, хто переможе, так і збулися прогнози. При тому ж числі ви пишете, пане Юрію, що насправді народ, я правильно вас цитую, він не хоче бачити здебільшого війну, він хоче жити, ніби війни немає. То, може, Порошенка заслуговує, точніше, народ такого от Порошенка, президента? Тут закономірно все.
Ну, безусловно, народ заслуговує того правителя, которого має. И избрание Порошенко на должность президента было не случайной, хотя это была спланированная, скажем так, операция нашего олигархата, оставшегося у дел, который хотел удержать страну в сфере своего влияния. Сейчас, спустя 3 года, сторонники президента будут все хорошее, что происходит в стране, записывать его в актив. Противники все плохое, что есть в стране, будут записывать его пассив. Это обычное нормальное явление. Я просто хочу напомнить, что на Майдане мы стояли, делали Майдан, не ради безвиза, не ради вхождения в Европу. Мы хотели радикальных, кардинальных перемен в стране. Мы хотели восстановления справедливости в стране. Мы хотели того, чтобы страна развивалась самостоятельно, чтобы развивалась экономика так, как она должна развиваться, а не по олигархической модели, чтобы у нас была действительно современная армия, доступное образование, доступная медицина, рыночные отношения, а не, скажем, такие олигархические отношения в экономике. Этого ничего не случилось. Я могу много спорить насчет армии особенно, потому что я хорошо
знаю. Обов'язково. Да. Адже и пан Олександр знает, не с чуток знает, что
говорить. Безусловно, есть положительные изменения везде. Так не бывает, чтобы не было положительных изменений. Потому что не только президент в стране правит и что-то делает. Что-то делают обычные граждане, обычные люди, и они хотят что-то делать, улучшать свою жизнь. И армия, воюющая армия, безусловно, будет всегда меняться в положительную сторону, потому что во время войны она вынуждена это делать. Но мы не построили современную армию, мы восстановили армию совкового образца, у нас те же самые генералы и, соответственно, то же самое мышление, и мы не настроены на победу. У нас министр обороны говорит о том, что мы не собираемся освобождать оккупированные территории, что является вообще... Нонсенс, на голову не налазит. Ясно, что он озвучивает позицию того же президента нашего. Президент не выполнил своих обещаний, но самое главное не это. Он шел на выборы с популистскими обещаниями. Это были обещания такие, типа, давайте я на институтской замощу брусчатку заново, там, войну выиграю там, за 2-3 дня.
3 роки трываю уже.
Я прекрасно помню эти его слова, они были популистскими. Я не голосовал за Порошенко. И я много, другие волонтеры, приложил сил для того, чтобы армия действительно была, не была голой, босой и была оснащена хоть на минимальном уровне. А самое главное, хочу закончить мысль. Президент не шел с какой-то программой. У него не было программы, что он сделает в стране, какие будут экономические преобразования, что он сделает в армии, что он сделает в социальной сфере. Вы вспомните, никакой такой программы не было. Были популистские обещания на уровне партийных книжек, партийной программы КПСС и не более того, потому что наш президент является олигархом. Он шел во власть, в первую очередь, защищать свои интересы, интересы олигарха.
А интересы державы, вы стверджуете? Да, пан Олександр, что скажете?
Є багато різних точок зору, і це нормально. На славу Богу, демократичне суспільство, і кожна людина може висловити свою точку зору. От. А хто правий, хто не правий, я думаю, що це буде розсуджено навіть не сьогодні, тому що сьогодні ми можемо скільки завгодно дискутувати, але висновки про те, що треба було робити в цей час і як, все-таки будуть більш очевидними пізніше. Я думаю, що якщо говорити про ситуацію в країні, безумовно, Порошенко, коли йшов, це були несподівані вибори, ніхто не сподівався, що вони взагалі будуть. І ясно, що не було в країні людей, які готові були запропонувати серйозну програму, особливо військову програму. І думаю, що і Порошенко так само не був готовий до того, що йому доведеться бути президентом воюючої країни. Порівняти той досвід Порошенка сьогодні, який у нього є, з досвідом будь-якого іншого президента будь-якої іншої країни, фактично неможливо. Тому що ми в підсвідомості всі люди старшого покоління, мого покоління, ми всі є все-таки частиною Радянського Союзу, і у нас всіх є підсвідомо, що ми повинні перемагати в будь-якій війні, тому що це правильно.
Насправді, о, який варіант? Хіба є альтернатива перемозі?
Правильно. Тобто, але ми повинні розуміти, що якщо Радянський Союз вчив нас, що ми можемо перемогти Сполучені Штати, закидавши бомбами їх, то треба розуміти, що перемогти Росію сьогодні ми не можемо, просто закидавши Росію атомними бомбами, як це нас вчили в Радянському
Союзі. Олександр, перепрошую, ефективна боротьба з корупцією, ефективні реформи – це не перемога, зрештою, над Росією, над Путіним?
А хіба, да, безумовно.
Не лише фронт,
безумовно,
не лише фронт, але це основне.
Але подивіться, чи не зараз, якщо вже говорити, що за все відповідальний президент, ні під час президентства Порошенка були створені НАБУ, НАЗК, антикорупційна прокуратура і так далі. Да, справді, боротися з корупцією достатньо складно. Всі країни, які переходили від соціалістичної економіки до ринкової, вони перейшли той чи інший шлях корупції. В Україні він затримався на достатньо довгий час, на жаль. І сьогодні робиться багато чого для того, щоб зробити, щоб цієї корупції не було. Але коли в корупції задіяна практично вся країна, ми знаємо, що дуже мало людей, які отримують зарплату виключно в білу, тобто безліч людей, які отримують зарплату.
Ну, погодьтеся, пане Олександре, відповідальність міністра, відповідальність високопосадовця і пересічна людина, яка дає хабаря лікарю,
відповідальність абсолютно різна. Але я хочу сказати, що не завжди всі готові до цих перемін на будь-якому рівні. І я кілька днів тому оформлював паспорт собі, як він там називається, біометричний, так. І треба було прийти, записатися, тобто це дуже довга процедура. І поки я там стояв, чекав своєї черги, я чув безліч розмов людей, які казали, що так краще було б з кимось домовитися, дати гроші,
прийти. Ну, зрозуміло, такий менталітет, тобто, вважаєте?
Ні, це не менталітет, це погана звичка, яка, як і куріння чи щось інше, вона викорінюється.
Так просто вона не викорінюється.
Да, її треба
зрозуміло.
Поступово.
Пане Юрію, знову ж таки, я хочу вам адресувати запитання, як уважний читач вашої сторінки у Фейсбук. То що тоді виходить? Україна програє, з вашої точки зору, з таким президентом, з такою елітою, навіть не стільки від підступного Путіна, а від цієї еліти, так виходить?
Ну, мы видим, что элита осталась та же, у нас просто смотрящий сменился. А фактически все остались на своих местах. Более того, мы видим, как интегрируются во власть те люди, которые при Януковиче занимали посты. Это началось буквально там, через полгода после Майдана, когда они поняли, что ничего страшного не произошло.
Как изменить эту ситуацию, пане Юрию? Третий Майдан?
Не думаю, что будет третий Майдан. Но я думаю, что мы идем к тому, что будут какие-то очень серьезные изменения. Вряд ли они будут в форме мирного Майдана с песнями и плясками. Сама эта элита доводит страну до ручки, потому что здесь в Киеве это не так заметно. Стоит отъехать от Киева за сотню километров, вы увидите совсем другую жизнь, совсем другие условия. 3 года мы топчемся на месте, делая то шаг вперед, то шаг назад. Ничего серьезного не меняется, а жизнь-то человеческая, короткая. И поэтому ради этой жизни идти на какие-то радикальные шаги порой надо. Обязательно надо. Надо посадить там сотни чиновников, сотни генералов уволить. Не надо говорить, что надо все поступово делать и поступово. Мы уже так напоступили, что уже у некоторых людей скоро терпение точно оборвется. И зная, сколько в стране находится оружия, то это действительно большая опасность для всей страны. Я не говорю даже для Порошенко, для страны, потому что могут быть неформальные, радикальные выступления, которые могут просто развалить страну.
А Москва же их может
отживить, хиба нет? Безусловно, в угоду Путину. Но это делает в первую очередь наша элита, толкая население, толкая пассионарную часть на такие радикальные выступления. Вот в чем проблема. Дело не в Путине, которого всегда пальцем показывают, тут Путин во всем виноват. Нет, это наша элита делает вот такие шаги, которые играют на руку Путину. Потому что на самом деле наша элита мало отличается от российской элиты. Это те же самые бывшие партноменклатура, их дети, которые захватили власть, захватили посты в экономике, присвоили огромные национальные достояния и теперь пытаются удержаться на этой волне. То ли под флагом демократии, то ли под флагом того, что вступаем в Евросоюз, то ли наоборот против Евросоюза. Не имеет значения. Должен быть какой-то общий враг, должна быть какая-то общая сплачивающая идея. А настоящие интересы людей, населения, граждан страны,
Это все по боку. На этой элите наплевать.
Пане Юрію, так була ж революція, другий Майдан, чи ні тоді? За такими висновками?
Майдан проиграл. Я об этом много раз говорил. Но мы должны сделать выводы, чтобы в следующий раз не проиграть.
Про три роки президентства Петра Порошенка Олександр Лащенко говорив із Юрієм Касьяновим і Олександром Пригінцем. Європейський Союз і Сполучені Штати Америки дотримуються схожої позиції стосовно питання війни на сході України. Про це у п'ятницю на початку дводенного саміту групи семи в італійському місті Таорміна заявив голова Європейської Ради Дональд Туск. Він фактично повторив те, що сказав днем раніше на саміті НАТО у Брюсселі, а саме після перемовин із президентом США Дональдом Трампом сторони не мають однакових позицій щодо взаємин з Росією, але є спільна думка щодо конфлікту в Україні. Про те, як зустріч керівників найбільш розвинених держав світу вплине на українську кризу, як часто називають в Європі російську агресію на Донбасі, Віталій Портников говорив із гостями передачі «Ваша свобода» експертом з питань зовнішньої та безпекової політики Олександром Харою та співдиректором програми «Атлантична Рада» Адріаном Кратницьким.
Пане Олександре, давайте спробуємо зрозуміти, в принципі, чи дійсно ця зустріч Великої Сімки, яка є знайомством Дональда Трампа із лідерами інших розвинених країн світу, може вплинути на ситуацію в українській кризі, на вашу думку?
Ну, чи навряд, оскільки, по-перше, цей саміт, він можна його розділити на дві частини. На формальну частину, ті питання, які внесені в порядок денний, це, перш за все, питання безпеки громадян і, взагалі, там, боротьби з тероризмом. Друге, це економічне зростання. І третє, це, фактично, питання дуже болюче для європейської спільноти, питання робочої сили, навичок і інших. Але, насправді, тон задасть пан Трамп, який в своєму твіттері написав, що економічне зростання і боротьба з тероризмом – це ключові питання, які будуть обговорюватися. Це перша частина. І друга частина – те, що, як показав саміт НАТО, про те, що фактично переформатували виступи очільників країн, звели їх до буквально там 3-4 хвилини виступу для того, щоб, як жартують експерти, Трамп не був засмучений, йому було цікаво, і він розумів про те, що йдеться. Власне, от на цьому, тобто фактично європейські лідери намагатимуться привернути увагу до тих проблем, які в них є, і відповідно досягнути певного контакту тих, хто з ними ще не зустрічав. Тобто Трамп домінуватиме на цьому саміті, а серед його пріоритетів Україна, звичайно, є там другорядна або третьорядна. Звичайно, що не буде вирішувати, яким чином допомогти Україні реалізовувати нереалізуємі мінські домовленості.
А ви погоджуєтеся з такою оцінкою, пане Адріане?
Я думаю, що Україна не може бути другорядна чи третьорядна, якщо особливо Трамп хоче поладнати стосунки з Росією і відкрити собі поле до ближчої плідної співпраці в антитерористичних діях. Просто Україна становить для нього велику перешкоду для реалізації цього, особливо в умовах, коли він люди сумніваються у його просто проросійських, люди сприймають його проросійські сантименти як вияв якогось впливу не зовсім зрозумілого, який Путін і російський естаблішмент має на нього і на деяких представників його близького окруження. І з цими всіми конгресовими розслідженнями, я думаю, що він є під певним тиском тримати чітку і сильну лінію, яка не уможливлює саме поладнання стосунків з Росією в такому способі, якому він бажає. Він себе теж обкружив деякими яструбами серед його близького окруження, які йому просто не дозволять без вирішення української проблеми чи проблеми російської агресії на сході України. І тому я думаю, що Україна не може бути другорядною, якщо Росія є першорядною.
Пане Олександре, ось тут є важливий момент. Дійсно, адміністрація Трампа є як люди, які притримуються таких досить жорстких, відверто жорстких позицій по відношенню до Російської Федерації, так і особи, щодо яких, як ми знаємо, буквально сьогоднішніх повідомлень, це навіть члени сім'ї чинного президента, як і особи, проти яких проводиться розслідування щодо їхніх можливих контактів з російськими чиновниками і бізнесменами. І от виникає питання, як адміністрація, яка складається з таких, я б сказав, різних кіл, може активно проводити політику на українському напрямку і до якої з точок зору буде прислухатися сам американський президент?
Ну, ви знаєте, наразі ми бачимо, що політика, вона не сформована до кінця щодо Російської Федерації, але вона фактично сводиться до того, що є питання стратегічної безпеки, тобто рівноваги і скорочення ядерної зброї. І друге – це боротьба з тероризмом. Якщо ми подивимося на те, що досягнув Трамп, перебуваючи в Ріаді і в Ізраїлі, і на ту стратегію боротьби з ісламським тероризмом або фундаменталізмом, який там є, ми побачимо, що роль Росії є допоміжна. Вона може приєднатися до країн, фактично очолюваних Сполученими Штатами і їх союзниками, Саудівською Аравією. І фактично Іран виставлений як одною з головних загроз там в регіоні. А Іран є союзником Російської Федерації. Тобто фактично в цьому баченні, яке озвучив Трамп, а це бачення було відпрацьовано фактично двома людьми, це радником з питань національної безпеки паном Макмастером, і от ви згадали пана Джареда Кушнера, це є зять, а також один з головних радників, тим і радників, в тому числі з питань близькосхідного врегулювання. Так що я думаю, що ці умови, які зараз є, вони не дозволяють казати про те, що з Росією буде щось більше, аніж зараз сформовано. А також я погоджуюся з колегою тим, що фактично російське питання є токсичним, і як от американці люблять казати, Трампа зараз підсмажують на цій тематиці і не дадуть йому занадто бути позитивним по відношенню до Росії. І тим паче, що і Держдеп, і він казав про те, що мають, ну, тобто, якщо по відношенню до нас мають бути притримуватися тої ж самої позиції, тобто санкції були продовжені вже за каденції Трампа. Тобто вони будуть триматися цієї позиції, допоки росіяни не підуть на попятну в інших питаннях, тоді буде розглянута, скажімо, можливість там якогось непримирення, а принаймні конструктивних відносин, прагматичних відносин, як це називає Трамп.
Пане Адріане, от 6 лідерів, які сьогодні зустрічаються з Дональдом Трампом, вони користуються практично тими джерелами медіа, що і ми. Ну, а до додатку, звичайно, кожен ще має величезну, так сказати, порцію секретної інформації від своїх спеціальних служб. І от в цих умовах, коли Дональд Трамп зустрічається з тими 6 керівниками, а вони усвідомлюють, наскільки глибокою є внутрішня політична криза у Сполучених Штатах, пов'язана з останніми подіями навколо спеціального розслідування, навколо відставки директора Федерального бюро розслідувань, інші можна прорахувати факти, і це буквально в режимі онлайн відбувається під час зустрічі групи семи. Чи вбачають ці лідери, на вашу думку, можливість випрацювання якоїсь спільної моделі політики з Сполученими Штатами? Чи це поки що обмін думками і намагання почекати, що з цього всього вийде?
Я саме думаю, тому що він є під тиском з різних напрямів. І я думаю, навіть розпочинається розжвавлюватись бесіда про імпічмент не цей час, але вже обговорюється ідея виборів навколо теми імпічменту. І маючи на увазі, що в цей час республіканський конгрес не матиме волі прийняти політичного, як і політично-юридичного рішення щодо імпічменту, а американський народ дуже негативно ставиться до Трампа, що наступні вибори дійсно можуть відбутися навколо ідеї, що треба обрати конгрес, котрий справиться з Трампом і зможе його видворити. Тому я думаю, що тимчасово люди, європейські лідери, будуть чекати на, скажімо, нормальну еволюцію американських політичних процесів і на стримання певних таких непрогнозованих і неглуздових вибухів, якщо не програм і стратегії Трампа. І я не вважаю, що буде утворюватися якась альтернативна політика. З другої точки зору, треба пам'ятати те, що ми мали декілька криз імпічменту. Був імпічмент, процедура проти Білл Клінтона, а раніше проти Ніксона, саме коли в самому запалі холодної війни, коли рядили дуже
дуже великі загрози від суперпотуги тоді Радянського Союзу, і Америка якось справилася, ослаблена була тимчасово, але ці всі інституційні процеси спрацьовували, і я думаю, що певна тяглість, стабільність у виконанні своїх відповідальностей в системі оборони і тим подібно відбувалось. Тому я думаю, що європейський лідер розуміє, що ситуація досить така бурхлива, але не настільки хаотична, бо є певний порядок інституційний в Америці, котрий дотримується.
Про те, яке бачення вирішення проблем на Донбасі мають Європейський Союз та Америка, Віталій Портников говорив із безпековим експертом Олександром Харою та американським аналітиком Адріаном Каратницьким. Це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.